Azken asteotan nas pilatuta dago Athleticen eta Iñigo Cabacas herri armaia taldearen arteko harremana, eta telefonoaren bestaldean dugu Iñigo Cabacas herri armaia taldeko kidea. Eguerdion.
Eguerdion.
Ilabeteak dara matzazue jazarpen egoera bat salatzen, zerari da gertatzen?
Beno, ba, jazarpen hau ez da oraingo kontua, egia da beti egon dela, ba, errepresioa Euskal Armaietan, baina ba, azken hilabeteotan edo azken urte terdian bizi izan duguna izan da, ba, zera, errepresio horren areagotzea, eta batez ere klubak ere orain arte ba agian bestera batera jokatu izan duena beste zuzendaritza batzorde batzuekin ba zuzendaritza batzorde honekin ba baita ere bere alde jarri duela errepresio horren areagotzean.
Abenduaren 4an Real Madriden kontrako partidan ertzaintzaren antidisturbiosak sartu ziren San Mames barrura. Hori izan zen edo izan da horrelako inflexio puntu bat?
Bai, hori egia da, hori gertatu baino aurretik jada zenbaitekin egin genituela ba, egoera salatzeko, baita publikoak, baita pribatuki klubaren, klubari esan genion askotan ba, bueno, egoera aldatu behar zela, baina egia da, azken partidu horietan batean sartu egin zen ertzaintza eta gero zuk esan du oso ondo esan duzun moduan ba Real Madriden aurkako partidan ertzaintzaren antidisturbioak San Mames barruan kargatu egin zuten bazkideen aurka baita ere bueno umeak ere bazeuden hor erdian eta horren aurrean Athleticek ez du inolako posiziorik hartu bazkiden defentsan eta ez du ez da galdetu bazkidei zelan dauden, ez da ez du inolako adierazpen publikorik egin hori salatzen. Eta hor bai ikusi genuen inflexio puntu hori eta hor hasi genuen ba, ekin genion gure protestari.
Zezuek kolektibotik ze irakurketa egiten duzue?
Bueno, guk egiten dugun irakurketa da azken finean San Mamesen herri armaia bat edukitzea ez duela zenbait gizarteko zenbait sektoreei ez diela graziarik egiten, ez. Sektore bat argi dago dela sektore poliziala, zergatik gure kolektiboa Iñigo Cabacasen izena duen eta baita ere gure izaera eta gure ideologia ba, kolektibo polizialaren oso antipodetan dagoela izango genuke, baina baita ere nik uste dut, dugu uste dugu, badaudela beste kolektibo ba, politiko eta sozial batzuk ez dutela nahi armaia herrikoi bat izatea San Mamesen, armaia bat non arazo sozialak plazaratzen diren, non politika egiten den, ze politika, bueno, palkoan ere egiten da, baina beste era eta motatako politika bat da, eta ez dute nahi guk gure politika egitea San Mamesen. Eta orduan, bi gauza horiek batzen direnean, bazken finean, bai poliziak, bai sektore politiko batzuk, ba, ez zaituztenean gustuko, bueno, ba, hasi egin dute gerra zabal hori gure aurka eta herri armaiaren aurka.
Iñigo, ipatu duzu duela urte eta erdi jazarpen hori areagotu dela. Hori izan da iritsi zizkizuen isunen islada?
Bai, nik uste dute azken finean duela hiru urte aprobatu zen asamblea extraordinario batean ba herri armaia handitzea. San Mames berrian jarri ginenetik, ba, bueno, izkina batean geuden, 800 pertsona inguru, eta duela hiru urte, ba, mugitu ginen, 4.000, bueno, iparbe armaia osora, hau da, 4.000 tapiku eserlekurekin, hori ere, ba, haiek ikusi zuten, ba, hori, gure, ez dakit, gure espazioa hain handia izan da, ba, ez dakit beldurra, edo ez zutela gustoko asamblea horretan aprobatu zen herri armaia, eta orduan horra ziren baita ere, ba, bueno, multa gehiago areagotzen, bai. Eta ordik aurrera, badakit, osea, hori baino lehen bazeuden, errepresioa eta bazeuden izunak ere, baina hortik aurrera izunak areagotu egin dira era esponentzial batean.
Eta jazarpen guztionek, ja, izun eta zarago eta zer suposatzen du kolektiboretzat eta agian ja maila pertsonalean zer suposatzen du guztionek?
Bueno, ba, edozein kolektibo bezala izunek badute, abi, bueno, zenbait hanka bat da jazarpen ekonomikoa, hau da, izunak berak ordaindu behar duzuna, gero dago alde psikologikoa, non azken finean, ba, pertsonek ez dakite batzutan zenbateko izuna jasango dutzen, gainera futbolearen markoan izunak os ekonomikoki oso gorrak izan ohi dira, izan egiten ari gara, ba, izun normalak 3.000-6.000 eurokoak direla, eta irurogei mila euroko izunak ditugula. Guk, de hecho, dugu pertsona bat, 300.000 euro baino gehiago dituela izuneta, gaur egun dagoela, ba, bueno, augustia, rekurritu egin da, eta orduan, bueno, epai batera joan beharko da, baina imaginatzen duzu claro. moduan, 300.000 euroko izun batek, bueno, zenbait izun dira, osea da, montante totala, baina hori psikologikoki oso, claro. oso latza da. Eta kolektiboari, ba, suposatzen daiona da, batetik, kolektiboaren pertsona edo militante asko izunduak egotea, eta bestetik jendea ere, ba, bueno, azken finean, ez izatea nahi hainbeste sartu edo parte hartu kolektiboan claro. zebalakite zer gerta daiteke.
Ze argi utzi behar dere bai, zuek egiten duzuen lan guztia eta atletikeri egin zaizkion harrera guztiak eta bagero bideoetan egin polita geratzen diren gauza guzti horiek, zuek voluntariok prestatzen dituzuela.
Ba, egu kolektibo independiente eta voluntarios osatutako ba, kolektiboa bakara, eta guk egin den ditugun harrera guztiak eta kale jirak, bai autobuseri harrerak, bai beste motatako ekintzak guk voluntariok egiten dugu, eta zuk esaten duzu moduan, ba, bueno, atletikek gero horretatik ere, ez dakit, bai, jasotzen du guk egindako lana, baina horregatik esaten diogu ere atletiki, hori oso onda dagoela, baina orduan gauzak txartu daudenean ere atletikek erantzun beharko duela eta claro. Aldea aurpegia eman.
Inigo, duela bi aste inguru komunikatu bat atera zenuten, eta bertan abiatu zenuten zuen protesta, eta erabaki zenuten animatzeari utziko zeniotela. Kostatu zitzei zuen erabaki horretara iristea?
Bueno, erabaki hori beti oso zaila da, ze erabaki hori hartzeak badakigu desgaste importantea egiten duela kolektiboari, ze azken finean, ba, bueno, gure izaera atletik animatzea da, eta orduan izaera horren kutsua ba, gelditzen duzunean, ba, noski ez dela erabaki erreza. Baina baita ere egia da, geunden gure kolektiboa zegoen egoeran, momentu horretan, uste genuen hori egin behar genuela, lehenik eta behin arazoa plazaratzeko, eta uste dut plazaratu dela, zer hori egun jende guztiak egiten da horretan.
Hori bai, hori hortu duzu.
Eta bestetik, bueno, are, ezke guk ezken duelako indarria segitzeko, claro. guk animazioaren dinamizazioan dauden pertsonak askok, ez dakit gehienak, baina bai asko edo gehienak izunduak daude gaur egun, orduan ere ez genuen kapital humanorik jarraitzeko eta horregatik hartu genuen erabaki hori.
Eta zer da zuzendaritzari zehazki horrela laburrean eskatzen dio zuena?
Beno, ba, guk eskatzen dioguna da, bueno, batetik eta noski, ez litzatekeela okurritu behar, baina da, ertzaintza ezin dela sartu Samamesen, ertzaintza ezin dela ba, horrelako kargak polizial bat egin estadio barruan, ezin dela horrelako jazarpenik onartu ez herri armaian, ez inolako armaian Samames edo estadio baten barruan, bestetik eskatzen dioguna da, bazkideen defentsa defentsa egitea, hau da, haiek nahi badute norbaitek independenteki eta era voluntarioan ba animazioaren dinamizazioa egitea, San Mamesen ba orduan pertsona horiei berme batzuk eskatu edo berme batzuk ofertatu beharko dute. Eta bestetik ere eskatzen dugu eta guk badakigu Athleticek zelako pisua duen bai Bizkaian, bai Bilbon, ez soilik kirol arloan, baizik eta arlo politikoan ere, eta guk eskatzen dioguna da, bueno, ertzaintzari esatea hau ezin dela jarraitu bide honetatik, ezin dela horrelako represio mailan jasan, eta Athletic ere ba posizio bat hartu behar du. Guk uste dugu posizio hori izan behar dela bazkideen defentsa eta berme batzuk izatea bazkideok ba animatzen jarraitzeko.
Eta orain nola dago egoera zuzendaritzarekin?
Beno, ba orain ez dago inolako erlaziorik, ez gure ez guk horrela izan erabaki dugulako, baizik eta haiek ez dutelako inolako mugimendurik egin, guk beti esan dugu ba gure ideia edo guk nahi duguna da mai batean hitz egitea eta negoziatzea, haiek ez dute inolako erantzunik eman gure proposamen honi, eta bueno, duela bi egun Jon Uriarte atera zen Athleticeko presidentea, esan ez zegoela inolako gatazkari, ze bakarrik zeuden, bueno, ba guri buruz hitz egiten guk geundela haserretuta, eta orduan ez zegoela inolako gatazkarik eta ezin zela negoziaziorik eman. Bueno, pues berak ez du, nahi ez badu ikusi arazoa, ez ikustea, baina arazoa hor dago, eta arazo bati irten bidea emateko ba hitz egin behar da.
Eta abiatu zenuten protesta pasaden ostegunean bertan bera utzi zenuten, eta bueno, aipatuko dugu eta jarriko dugu testu inguruan, ostegunean Europako partida zegoen San Mamesen, eta zuek erabaki zenuten animazioari ekitea eta kalejira ere antolatu zenuten. Nondik dator erabaki hori?
Bai, bueno, bai, guk ikusi genuen Athleticen masa sozial gehiena ez duela nahi polarizazio egoera batera eramatea arazo hau. Guk ere, bueno, atera zen bai gutun bat, zenbait prentsa mediotan atera zen gutun bat bazkide batzuk sinatzen zutena, baita ex jokalari batzuk eta ex presidente batzuk, eta haiek ba, ere esaten zuten egoera honi irten bidea ba, negoziazioetik etorri behar zela. Orduan hor guk ikusi genuena da, bueno, gure partez gestu keinu bat edo negoziatzeko, eta horregatik ba bueno, egoera destentsatzeko egin genuen animatu. Ez genuen animatu beti egiten dugun moduan bai megafono eta bomboekin, ze esan dugun bezala azken finean pertsona horiek bomboak eta megafonoa hartzen duten gehienek isunak dituzte edo isunak jasan izan dituzte, orduan egin genuen bueno, beste era batera animatu, kalejira bat egin genuen era esalatuz, hori, esaletuen defentsa esa klubaren partez. Eta, ba, mugimendu horrekin gu nahi duguna da, Athleticek, bueno, gure prestutasuna agertzea negoziazioari, eta gauzak, ba, ez jarraitzea polarizatzen, baizik, eta puntu komun batera llegatea.
Ze, egoera guzti honek egia da, aipatu duzun polarizazio hori ekarri duela, eta apur bat zikindu duela agian zaleen arteko harremana, ez? Egia da, babes handia eta babes asko jaso duzuela, baina egon dela zuen jarrera kritikatu duenik ere bai. Ba, esan ez politika kanpo, zelaitik kanpo utzi behar dela, edota gainontzekoei animatzen uzten ezen niotela. Ez dakit nola jaso dituzuen kritika horiek.
Bueno, azken finean, buguet izan dugu, no? Eta, bueno, lehen esan dut, azken finean, gizarte estamentu batzuei estamentu batzuek ez badute zu begionez ikusten, ba haiek bere makinaria jartzen dute jartzen dute, eta badakigu makinaria zenbait alderdien eta zenbait komunikazio medioen makinaria oso potentea dela, esken finean, ba, bueno, bai, Atletikek zenbait gutun bidali die bazkide guztiei esan ez zenbait gauza, batzuk ez dira egia gainera, gero ba, zenbait hori, komunikazio medio ere atera izan dute, ba, zenbait berri ez direnak egia guztiz, eta gero bai gertatzu zen hori, zuk esan duzuna, ez animatzea guztiarena, eta guzti hori guzti berri hor sortu zen berri hori guzti atera zen argazki batengatik.
Bai.
Non ez dagoen inolako kontesturik, non ez aion galdetu inolako pertsonei, hor zeuden pertsonei zer gertatu zen. Eta Atletikek inolako investigazio egin barik atera zuen ba hori. Bost ordu geroago komunikatu bat, txanez, ba, bi pertsona kaleratzen zituztela Somersetik. Azken partiduan ere gertatu egin zen horrelako egoera bat, baina gure aurka gertatu zen kasu honetan, osteguneko partiduan. Bueno, pasatu dira gaur astelena da, eta Atletikek ez du inolako mugimendurik egin horren inguruan. Orduan ikusten duguna da, ba, bueno, egin nahi dutena da, hori polarizazio hori handitu, eta jendea gure kontra jarri. bueno, horrela daude gauzak.
Eta Inigo, gauza bat, ostegunean, ostegunean, ez, jokalari partida bukatu, eta jokalariak tunelera sartu ziren, ba ez dakit, ez, ba beti egoten da horrelako txalo zaparrada bat, eta txoria besten duzu denok batera, ostegun honetan ezen gertatu. Hori, armaiatik nola bizi izan zenuten?
Beno, ba, hori markatzen da, lehen esan dudan moduan, ba, bueno, klubaren ofentsi, ba, horretan, nik uste dut, ez dakit zer gertatu den barruan, baina nik uste dut, klubak esan ziela jokalariei ez hurbiltzeko gure armaiara, esan zion moduan jokalariei ere duela aste bat edo deklarazio batzuk egitea gure aurka.
Eta deklarazio horrek mintzen du? Imaginatzen dut horrek min eragingo duela, ez da?
Bueno, bai, ose, guk ez dugu logikoa ikusten, esan dugu moduan, izun batzuk badira bat Atletikeko autobusari eta harrera hori azken finean jokalarientzat da.
Claro.
Eta guk egiten ditugu gauza asko voluntariogi jokalarientzat dira. Eta horregatik izuna jartzen dizkigute. Orduan ikustu dut, bueno, empatia falta bat egon zela haien partez. Nik uste dut baita ere ezin dela generalizatu behar. Nik uste dut plantilla barruan badagoela jende asko gure lana estimatzen duena, baina baita ere segurazki klubetik ere esan zizkieten zenbait gauza, eta ba, horregatik eman zen egoera hori. Ez diot, inolako gehiago garrantzirik emoten.
Eta Inigo, aurrerantzean, ze pauso emango dituzue? Edo zein da aurrerantzean egingo duzuena? Animatuko duzue? Jarrituko duzue animatzen bonbo eta mikrofonorik gabe bada ere?
Ba, ez dakit. Oraindik ez dugu erabaki hori hartu, ikusi behar da, Atletikek mugimenduren bat egiten duen, deitzen diguten gauzak egiteko, eta depende ze gertatzen den urrengo egunetan, ba, erabaki hartuko dugu, baina oraindik ez dakigu ze erabaki hartuko dugun.
Ba, Inigo, mil esker gurean ere izateagatik, eta ea laster retortzen den egoera honen konponbidea.
Bale, mil esker zuei.